Zakaškajte ke mora, ke mora mislenje pobara od vlada taj kod, takav bi u devolnikot.
E това да, мора.
И мора да даме мислење, значи не може ако не го даме, па онда го појде.
Да, да.
Нашето мислење ќе биде округло па на крше, односно ќе биде некој цитат на, на тој закон или нешто така.
Статут, закон за амнестија.
Значи ни да, ни не, него нешто колку да се колку да пратеме нешто ќе биде.
Да, 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 комисијата за законодавно правно да си го донесе толкувањето.
Да.
Да не биде ни ни не ни да.
Да, да, да. Не, па... нашето ќе биде ни не ни да. А
да, да, да.
Комисијата
а законодавно правно јасно
и да го, да го донесе, да, да.
Да, да, да. Е па тогава председател, значи има до вторник мислите се това да го избутаме?
Да. Му кажав на Протоѓа, сега е шо. Сабале да го свика пија Тимот Илија Димовски како на партија, нели?
И во Илија Димовски Брисел уйде треба подитно да дојде.
Туле, оне на, на кабинетот, Марте Мартиновски на владата, Игор Данав, која што е најзапознаена, да направа стратегија за пија утре. И не е лошо утек на денот да се чуе со НИФ и да ти кажат
да, да може да менжирате прането. Да, да. От сега ќе нагърнат новинари и сите.
Добро е да не се летаат нашите свизјави, додека утекот на денот не добиете инструкции за пиар како да го терате.
Јасно, јасно. Бидејќи Илја Димовски не е там, ќе треба директно...
Ке контактираме и со медиуми што, со кои ще имаме подобра сработка да ни помогнат. Да ги истакнат тие делови кај што ние сме добиле. Да не кажат им дадоа 15 институции, него не им го дадоа тоа, не им го дадоа оноа, сакаш?
Да, да,
ништо
да,
не важи, само поинако го кажуваш.
Да, 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 големите работи да се кажат от не са дадени, а другото не е битно да се редат 15.
Да.
Тогава треба сериозно от утре на тамо веке. Значи утре аз да им кажам сите пратеници и без това ки дойдат, нели, на, на ова, как го викат, на седница. Да им кажам да се седат и да почнат много сериозно во собранието. Треба сериозни координации со них за, за закон за јазик е много сериозно, закон за знаме, да не се изтърчуват, да кажуват работи, што не треба.
Ахмет и констатираше дека после 108 години албанците го имаат одбрана. После Шили? Крушевската република.
Одбрана. А после да. Крушевската република имат да. Одбрана.
Да, прв пат после Крушевската република албанците го добиват одбрана.
И таа мојака за пиарка да. И неговите мојака.
Да, да, да.
И Бога ми големо каже, но после Крушевската република добија одбрана. Па,
Крушевската на Албанец била доверена одбраната.
Да, да.
А на ВАФ финансија.